Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaur bi albisteri egingo dizkigu tarteak gure irratsaioan. Nagusiena, Science aldizkariaren eguneroko albisteen weborrian irakurri dugu. Titular deigarri bat zen. Bere burua birziklatzen duen plastiko bat. Bere burua birziklatzen duen plastiko bat. Eta titular horrek duen interesak arreta eman digu. Egia al da hor esaten duena. Egia hor proposatzen duena, ba, hasieratik esango dizuet, egia la gezurra aukeratu behar baldin bada, gezurra dela esango nuke. Behintzat, gauza batzuk azpimarratu behar dira edo aldatu beharko lirateke. Ez dute garatu bere burua birziklatzen duen plastiko bat. Hala ere, egin duten ikerketa interesgarria da eta merezi du hori aipatzea hemen. Beraz, horri buruz hitz egingo dugu gaur, baina lehendabizi beste albiste bat ere ekarri nahi izan dugu. Eltxoi buruz, eltxo guztiak ez dira giza odolaren zaleak, batzuk bai, beste batzuk ez. Orain, badakigu zergatik. Hitz egin dezagun eltxoi buruz, interesgarriak dira. Gogaikarriak ere badira, bai, bai, gogaikarriak, nekagarriak, nahi duzun guztia agarria. Ados, baina aldi berean interesgarriak dira, batzuek ziztatu egiten digute odolaren bila, baina ez eltxo mota guztiek. Ez, batzuk gure odolaren zalea dira, beste batzuk aldiz ez. Adierazgarria da, adibidez, Aedes aegypti espezia. Izen komplexua da, baina ez pentsa, mundu osoan zabalduta dago. Aedes aegypti, aegypti. Kontua da espezie horren baritate batzuk egokitu direla gure etxetako bizitzara, eta beste batzuk nolabait basatiak dira. Eta basati, esaten duanean hitz hori esaten duanean esan nahi dut, benetan basoan bizi direla. Princeton Unibertsitateko neurobiologo batek, Caroline McBride-ek, Kenian bizi diren Aedes aegyptiak ikertu ditu. Etxekoak Aedes aegypti aegypti dira. Eta basatiak berriz Aedes aegypti formosus. Tira, izenak dira, nola nahi ere. Badakizu ezergatik etxekotu dira lehenengoak? Bai, erantzuna, bai, giza odola da. Gure odola atsegin dute izugarri. Basokoltxoek aldiz ez. Eta azpimarratu behar da ez direla bi espezie. Espezie bera da. Besteak beste gurutzatzeko gai dira arazori gabe, baina normalean ez dira gurutzatzen eta, bueno, guri orain interesatzen zaiguna, ezta? Bietatik, etxekoek bakarrik atsegiten dute giza odola. Noski, Caroline McBride galdetu zuen, eta zergatik. Ba, zorioneko galdera izan zen, maila genetikora joan da, zaletasun horren erruduna gene bakarra da. Gene bakarra dela aurkitu zuen, eta hori ez da bat ere ohikoa. Normalean, zaletasun bat edo beste jokabide komplexuen jatorria ez da gene bakar bat izaten, baizik, eta oso kontu komplikatua, ez? Gene asko, molekula asko, egitura asko, tira. Kaso honetan ez, kaso honetan gene bakarra da. McBride-ek eltxoen antenetara jo zuen aktibatutako geneen bila eta erantzuna aurkitu zuen. Etxeko eltxoek aktibatzen duten gene horrek gizakion usainaren molekula bat, sulkatona, detektatzeko proteina bat sintetizatzen du. Tira, pixkat nazgarria hola esan da ez, baina ez da intzaila. Gene batek proteina bat sintetizatzen du, eta proteina horren funtzioa da sulkatona izeneko hori detektatzea. Gure usainaren molekula bat. Sulkatona zetona bat da kimikoki, eta sinetxiko didazue kimikan zetona asko, en fin, nola esan, sekulako usaina izaten dute. Usainona askotan, baina sekulako usaina. Horixe ba, Aedes aegypti aegypti, etxeko eltxoa, txoratu egiten da gure usainarekin. Beste animalia asko ere izurtzen dute sulkatona, ez gara bakarrak, baina gure kasuak ez du izenik. Pila bat dugu, sulkatona gustuko baduzu, benetan, usaindu ezazu gizaki bat. Tira, hori da kontua, Zergatik edaten dute gure odola eltxo batzuek? Ba, Carol Ann Mybridek eman digu erantzuna. Gure usainaren zale amorratuak direlako. Eta hitz egin dezagun plastikoi buruz ere bai. Pentsakor utzi nau albiste horrek, albiste batek. Pentsakor utzi nau batez ere izenburuak, titularrak. Bere burua birziklatzen duen plastiko bat, zioen titularrak. Hori irakurtzean begiak ireki ditut, harrituta, plastikoak horrela ditzen diegu, baina benetan ez dira plastikoak, polimero dira. Dena den, plastikoak ez dira erraz birziklatzen. Plastiko mota asko dago eta ia mota bakoitzak berezko prozesu bat beharko luke birziklatzeko. Are gehiago, nik esango nuke ezin direla plastiko guztiak birziklatu. Horri buruz hitz egin daiteke luze. Tira, ba, horregatik bere burua birziklatzen duen plastiko bat irakurtzeak, ba, jakinmin handia pizten dit, bere burua birziklatzen duen plastiko bat. Albisteak aurkezten duen ideia ba, interesgarria da. Oso azkar esan da. Plastikoa egiten da molekula txiki asko lotuz. Ba, molekula luze bat, handi bat egiteko. Zuk molekula txikiak lotzen dituzu eta txiki horien kate bat osatzen duzu nolabait esateko. Ba, ikerketa honek proposatzen du alderantzizko bidea ere egiten duen adibide bat. Ideia oso interesgarria eta berria. Edo behintzat berritasun puntu bat badu polimeroa, hau da, kate luzea, kondizio jakin batzuetan jarri eta desegin egiten da hasierako molekula txikiak bueltan emateko. Tira, ba, hori irakurri eta pentsakor nago, batetik titularrak honako hau esaten duelako, bere burua birziklatzen du, baina prozesua ez da berez martxan jartzen. Polimeroa desegiten hasteko, ba, izpi ultramorez irradiatu behar da, 350 nanometroko uhin luzera duen argi ultramore jakin horrekin. Bueno, horrek esan nahi du, kaleko izkerara itzulita, ba, plastikoa bazter batean utzita, ez dela berez birziklatuko. Joan egin behar da argi ultramore batekin eta plastikoa argitu. Eta ez dakit hori, bere burua birziklatzea den. Hala ere, beste bikontu, bata da polimero jakin bati buruz ari dela eta ez guztiei buruz. Hori argi uzten dute albistean egia da, baina ez dute esaten polimero horrek ez duela balio, ba, adibidez, telefono mugikor baten piezak egiteko. Adibidea nik ematen dizuet, baina albisteari jarraituta, ze haien testuaren hasieran espreski aipatzen dute oso zaila dela telefono baten plastikoa birziklatzea eta bar eta bar. Eta hortik kasu honetara egiten dute salto, baina errepikatu ingo dut. Plastiko horrekin ezin dute telefono bat egin. Bideiak lotzea ez zait oso bidezkoa iruditzen nolabait esateko, ez? Bigarren kontua, polimeroak degradatu egiten dira. Plastikoak degradatu egiten dira. Beroak eraginda, edo argiak eraginda, edo mekanikoki, edo beste mila modutara ere bai. Hori gertatzen denean, polimeroen molekula luzeen konposizio kimikoa aldatu egiten da. Eta beraz, ikerketa honetan proposatutako prozesuak behar bada ez luke funtzionatuko degradatutako polimero batean. Eta funtzionatzen badu ere, molekula arraroz kutsatutako emaitza bat emango luke. Ez hasierako osagaiak, baizik eta, bueno, molekula pila bat ezberdinak. Eta birziklatzea, hortik abiatuta, asko zailagoa izango litzateke. Beraz, bere burua birziklatzen duen plastiko bat, ba, nekez izango da. Baina ez diot ikerketari baliorik kendu nahi. Polimero batetik bere jatorrizko osagaiak lortzen dituen edozein prozesua aurkitzea oso kontu interesgarria da. Nire zalantza da nola saltzen duten. Baina noski, zeinek saldu du hori, zeinek asmatu du titular hori. Bueno, kasu honetan, Science aldizkariaren eguneroko albisteen zerbitzuko erredaktore batek. Dibulgatzaile batek. Ni bezalako batek alegia. Ikertzaileen jatorrizko artikularen izenburua berriz honako titularra eman diote, titularra edo izenburua euskeraz esango genuke bioiturri berriztagarrien material polimeriko derivatuen fotodegradazio programatua. Egia da, hori dena titular moduan ba, ez asko sobea da bestea, bai, baina hau benetako ikerketaz ari da edo erakusten du. Eta ez du agintzen bere burua birziklatuko duen ezerrez. Ni irratian nago eta aukera dut, denbora pixka bat gauzak asaltzeko, hasieratik hau bakarrik izan banu, pentsa, ez? Bere burua birziklatzen duten duen plastiko bat asmatu dute. Ba, zuei siria sartzen arituko banitzu zala sentituko nuke. Horregatik luzatu nahi eta horregatik azalpenak. Eta honaino gaurko saioa, datorren astean noski berriz ere izango gara zuekin, irrati honetan eta nahizan ezkero bitartean, ba betikoa, proposatuko dizuet hiruikoitz.zientzia.net web orrian bilatzea, han badaude zientzia kontu gehiago, zientzia albiste, zientzia denetik, entzuteko, irakurtzeko, ikusteko nahi duzuena. Ba, gure aldetik datorren astera arte ondo izan. Agur!